Όποιος φύγει από αυτή τη ζωή έχοντας ηλεκτρονική κάρτα δεν θα δει βασιλεία ουρανών. Καυτοποιείτε με το 666. Ξυπνήστε.
Αν διαβάζεις το σπίτι, θα σου είπατε ανάπηρα. Εγώ σου λέω είναι 7. Γιατί? Γιατί αυτή είναι η γνώση μου.
Βαριά με τη συζήτηση για το αν είναι επίπεδο. Είναι επίπεδο τελείως. Και όπως πιστεύει το αντίθετο, δεν το συζητάμε.
Επειδή ανέβηκε στον ημιτό και του τόπου ένας εξωγήινος. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ.
Φίλες και φίλοι, γεια σας. Και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο της Λέσχης των Συνωμοσίων. Είμαι ο Γιώργος και όπως πάντα μαζί μου, ο Δήμος.
Δήμο.
Γεια σου Γιώργο, γεια σας φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες. Πάλι εδώ, πάλι ένα επεισοδιάκι. Ωραία, μετά Πασχαλινό. Mm. Και νομίζω είπαμε στο προηγούμενο επεισόδιο ευχές για το Πάσχα. Εντάξει, βγήκε και μετά το Πάσχα, είχε γραφτεί πριν. Πάντα με τις χρονικότητες κάπου μπερδευόμαστε.
Έτσι είναι, μόνιμα έτσι είναι αυτό, ναι.
Αλλά ναι, ελπίζουμε να περάσετε καλά το Πάσχα, να ξεκουραστήκατε και να είδατε τους αγαπημένους τους ανθρώπους.
Σωστά. Τώρα εδώ είναι Κυριακή του Θωμά. Mm-hmm. Του Θωμά. Δήμο, είμαι στο Σιδάρι, γιατί είμαστε πλέον σε mood season και είναι, δεν ξέρω, έχει πανηγύρι εδώ, είναι τύπου εθνική εορτή Σιδαρίου.
Α, όντως είναι πολιούχος Σιδαρίου ο Άγιος Θωμάς.
Όχι, είναι ο Άγιος Νικόλαος. Δεν ξέρω τι κάνουν. Κάποιο περίεργο κόλπο είναι. Πάντως κάνουμε εδώ πανηγύρι τώρα, είναι πολύ καλά τα πράγματα. Έχει 5 τουρίστες θλιμμένους, περπατάνε σαν ξεχασμένα πνεύματα εδώ πέρα, στα εργοτάξια ανάμεσα. Είναι ωραία, είναι ωραία. Έβρεχε πάρα πολύ. Και τώρα έχει βγει ο ήλιος αυτός, ο καυτός, μετά τη βροχή. Αλλά γενικά καλά, καλά είναι τα πράγματα. Το Πάσχα στην Κέρκυρα, όπως σου έλεγα και πριν, ήταν συγκλονιστικά καλό. Ήταν από τα καλύτερα Πάσχα όλων των εποχών, γιατί είχε πάρα πολύ λίγους τουρίστες και μπράβο παιδιά που δεν ήρθατε. Ήμασταν πολύ ευχαριστημένοι. Ακούσαμε όλες τις μουσικές με χώρο, να κινηθούμε, να πάμε από τη μία λιτανία στην άλλη, να ακούσουμε πολλαπλές εκτελέσεις του Αντάτζιο και του Αμλέτου. Και ελπίζουμε του χρόνου χειρότερα. Του χρόνου χειρότερα. Μπράβο. Τώρα, να δούμε κάποια σχόλια, κάποιες αφιερώσεις από τους ακροατάς.
Ναι, και μπορούμε να ξεκινήσουμε λόγω προτεραιότητας στους φίλους που έβαλαν χρήματα.
Σωστό.
Γιατί στηρίξανε, γι' αυτό θα στηρίξουμε και εμείς. Και έχουμε δύο φίλους για αυτό το επεισόδιο, μάλλον. Τον Μιχάλη το φίλο που λέει ότι μιας και ο Μητσοτάκης κερνάει νίκια πλέον, θα ανταποδώσω έναν καφέ.
Σωστό.
Και λέει χαιρετίζοντα από Παγκράτη, φίλε Μιχάλη, πάρε καμιά μέρα τηλέφωνο να τον πιούμε τον καφέ και από κοντά. Και ο Παναγιώτης ο φίλος που λέει αντρική σκληροτράχυλη αγάπη. Σπαρτιατική που λέμε Γιώργο, προσθέτω εγώ.
Oh.
Κόκκινο χάπι μόνο αδέρφια Χάσλερς. Και προτείνει τη σειρά άνιμε Dan.
Okay.
Που έχουν αγάπη για τις συνωμοσίες. Νομίζω το έχω τσεκάρει αυτό το άνιμε, είναι καλό, αν θυμάμαι σωστά.
Okay. Και μιας και είπαμε τους φίλους, τους ακροατές που στηρίξανε, θέλω να κάνω το εξής σχόλιο εδώ πέρα. Την προηγούμενη εβδομάδα, με την έκδοση του επεισοδίου, εκτοξευθήκαμε στα charts. Γιατί είχαμε κατακρεμιστεί. Γενικά είμαστε εκεί από 15 μέχρι 25 συνήθως καθόμαστε. Κάποια στιγμή λοιπόν είχαμε πάει 80, είχαμε εξαφανιστεί, είχαμε φύγει από την κατοστάδα και μας εκτόξευσε ξανά στη θέση 18. Και εκεί βρεθήκαμε, όπως είπα και στο post, ανάμεσα από γίγαντες, τον Μάνο Βουλαρινό και τον κύριο Σπύρο και τον κύριο Κωνσταντίνο που κάνουν podcast οικονομικής αυτοβελτίωσης. Έτσι, και εργασιακής αυτοβελτίωσης. Υπαλληλικής αυτοβελτίωσης πιο σωστά, γιατί είναι αυτό που δεν σου λένε πώς να γίνεις επιχειρηματίας πλέον. Έχει φύγει αυτό. Σου λένε πώς να γίνεις καλός υπάλληλος. CEO κτλ.
Αυτοί όμως είναι επιχειρηματίες οι δύο. Δεν υποτίθεται.
Ναι, κοίτα, εντάξει τώρα, μπορεί, επειδή δεν τους παρακολουθώ και συχνά, μπορεί να λένε και οι επιχειρηματίες, αλλά από τα reels και αυτά που βλέπω, καταλαβαίνω ότι μιλάνε κυρίως για το πώς είναι οι εργασιακές σχέσεις και πώς πρέπει να κινείσαι βιογραφικά, συνεντεύξεις και τέτοια πράγματα. Τέλος πάντων, μας έβαλε εκεί ανάμεσα και έγινε ένα πολύ καλό σχόλιο από το φίλο του Παναγιώτη, ο οποίος λέει. Πάλι καλά που έχουμε, λέει, thumbnail με τον εξωγήινο, γιατί θα ήταν μια τρομερή, ένα τρομερό τρίπτυχο καράφλας εδώ πέρα με Βουλαρίνο και τα παιδιά. Και για να μην βρεθούμε σε αυτή τη δύσκολη θέση, φίλες και φίλοι, αν αύριο μεθαύριο ξανά εκτοξευθούμε στα charts και έχουμε και τις μούρες μας στο thumbnail, να μπείτε να βάλετε λεφτά, να πάμε σαν τον Άδωνη Γεωργιάδη σε κάποια φοβερή κλινική, να φυτέψουμε μαλλί και να σωθούμε. Πατρεόν, Buy Me a Coffee και τα σχετικά. Τα έχουμε ξαναπεί.
Λέει όμως, Γιώργο, ναι, και το λέγαμε και πριν, ο φίλος Κθούλου στο εσωτερικό τσάτ της Λέσχη, ο οποίος λέει, παιδιά, λέει, δύο σχόλια κάνει για την αρέωση, την καράφλα και τα λοιπά θέματα. Πρώτα απ' όλα λέει ότι, λέει, πήγαμε στο φεγγάρι, λέει, ο πατέρας του,
ναι,
και δεν έχουμε βρει ένα φάρμακο για την φαλάκρα.
Ύποπτο.
Ύποπτο, έτσι. Και δεύτερον, λέει, ότι παρατηρεί ο ίδιος ότι σε πολλές σειρές και ταινίες, παλιά η δεύτερη ρόλη κυρίως ήταν καραφλή. Ενώ τώρα έχουν όλοι πλούσιες κόμες, έτσι, και είναι χεταίοι, έτσι, ωραίοι, πλούσια μαλλιά.
Ναι, ναι.
Και λέει, μήπως είναι κόλπα της νέας τάξης πραγμάτων για να μας βάλει στο τρυπάκι, να κάνουμε εμφυτεύσεις κλπ.
Να πουλάει μαλλιά, ας πούμε, η παγκοσμιοποίηση.
Ναι, ναι.
Μπορεί να είναι ένα είδους υποχθόνιου body shaming μηνύματος.
Ναι.
Ναι.
Και ξέρεις ποιο είναι το πιο αστείο όμως, επειδή μου, ότι οι περισσότεροι καραφλοί άνθρωποι είμαστε τριχωτοί ταυτόχρονα. Οπότε είναι πολύ αστείο, γιατί φεύγουν οι τρίχες και εμφανίζονται αλλού. Δηλαδή, εμένα φεύγουν από το κεφάλι μου και πάνε στην πλάτη μου. Δεν είναι, είναι λάθος, παιδιά. Δηλαδή, κάτι γίνεται περίεργο.
Εξελικτικό λάθος από κανένα. Τέλος πάντων.
Ναι, ναι.
Τέλος πάντων.
Ή είναι κάποια εξέλιξη που δεν την καταλαβαίνω. Οπότε δεν πρέπει να είμαστε ανοιχτοί και σε αυτό το ενδεχόμενο.
Σωστό,
έτσι.
Σωστό.
Έτσι πάντα. Αλλά ναι, πάντως ο Παναγιώτης ωραία το λέει. Είναι και αυτός παθών. Και θα ήμασταν έτσι σαν τα φαλακρά όρη, για φαντάσου, έτσι, πέντε γαράφες.
Ναι, όντως, θα ήταν πολύ καλό. Ισχύει.
Όχι, πάντως εγώ χάρηκα γιατί είμαστε εκεί με κάποιους ανθρώπους που πάνε μπροστά την οικονομία και όλα αυτά τα πράγματα και πώς να είσαι καλός υπάλληλος, πράγματα που κι εγώ, όπως ξέρετε, τα πρεσβεύω πάρα πολύ.
Ναι, ναι.
Τι υπάρχει στον κόσμο καλύτερο από να κάνεις ένα καλό βιογραφικό και να είσαι καλός υπάλληλος.
Μεγαλύτερη ευχαρίστηση.
Και να παρακαλάς.
Μπράβο.
Για κάνα δύο εβδομαδούλες τον χρόνο άδεια να πας να ξεχάσεις τη μίζερη ζωή σου. Οπότε χαίρομαι και φυσικά και ο άλλος ο Βουλαρινός, που είναι και αυτός, έχει βγει ωραίος, δυναμικός, δηλαδή έχει πολιτική θέση σωστή, υπέρ του κεφαλαίου, κατά της πλέμπας, οπότε και με αυτόν τον άνθρωπο εννοείται, γιατί εμείς δεν είμαστε με τους πλεμπαίους.
Κοιτάξτε, παιδιά, να μπείτε να ακούτε λίγο παραπάνω ή να μπείτε να ακούτε λίγο λιγότερο, μην πάει και βρεθούμε πάλι με τον Βουλαρινό και Δήμο, πάρε το Βουλαρινό που λέμε. Θα κάνουμε αυτό, αντί για πάρε τον παπά, πάρε το Βουλαρινό. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Δίπλα-δίπλα.
Ναι, εντάξει, εγώ του έχω και μια εκτίμηση, γιατί είχε βγάλει, έβγαζε εκεί το Στέφανο, το Παπασημακόπουλο, δηλαδή ο Στέφανο, που είναι η καλύτερη του βερσιόν, νομίζω.
Εκεί έβγαινε ο Στέφανος.
Ναι,
ότι
στο...
να είναι.
Μαζί του δεν έβγαινε. Στο
και
ότι
να είναι είχε πλάκα πάντως, ναι, παλαιά τουλάχιστον. Δεν ξέρω, τώρα δεν το έχω ξαναδεί.
Οπότε δεν το. Δηλαδή δεν έχω μόνο αρνητικές απόψεις για, το... για αυτόν τον άνθρωπο, αλλά εντάξει, όπου τον ακούω να μιλάει, συνήθως λέει κάτι που είπε εκεί,
ναι,
πέρα.
Ναι, ναι, αυτό είναι αλήθεια. Μετά έγινε περισσότερη ανέλυξη, δεν το κάναμε post γιατί θα ήταν γελίο και ανεβήκαμε μία θέση παραπάνω και βρεθήκαμε δίπλα από άλλους γίγαντες, τη Μαρία Σολομού. Είναι δύσκολη πίστα εκεί ψηλά στα charts, Δήμο, δύσκολη πίστα.
Γίγαντες με μαλλιά αυτή τη φορά δίπλα
ναι, ναι,
βρεθήκαμε, πολλά μαλλιά.
Νιώσαμε άσχημα και ξαναπέσαμε.
Οπότε άλλαξε και λίγο ναι, το περιβάλλον. Εντάξει, τώρα αυτά, παιδιά, ωραία είναι τα charts και αυτά, δεν έχουν σημασία όμως εδώ την πλάκα μας να κάνουμε. Τώρα, γιατί αυτά είναι κάτι νούμερα, δηλαδή. Σε, λέει, ξέρω εγώ, είσαι νούμερο 10, νούμερο 4, νούμερο 7, νούμερο 8, νούμερο 9. Αφού δεν δίνει λεφτά το Spotify, τι να τα κάνω εγώ τα νούμερα, να μου πάρω το βραβείο.
Ναι, κοιτάξτε, το έχουμε συζητήσει και με τα άλλα παιδιά από τα podcast. Είναι λίγο σαν να αυνανίζεσαι στον καθρέφτη. Και επίσης δεν καταλαβαίνουμε και πώς γίνεται. Δηλαδή, έχουμε ρωτήσει άλλους 10-15 ανθρώπους πώς το διάολο τα μετράει. Δεν έχει καταλάβει κανένας. Ωραίο είναι αυτό το μυστικό αυτό. Έτσι, ας πούμε, ο κώδικας αυτός ο περίεργος, ο αλγόριθμος που είναι. Τι να σου πω, σαν ξόρκι κάπως. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω, δεν μπορεί να το διαβάσει. Πρέπει να είσαι μάστορας, ειδικός. Εντάξει.
Μα και εγώ έχουμε υπάρξει εποχές με πολύ περισσότερα, με πολύ μεγαλύτερη ακρόαση, ας πούμε, που ήμασταν σε χαμηλότερη θέση
και
κλπ. Και ναι, γενικά, άμα κάτσει δηλαδή τώρα να ψάξει να ασχοληθεί πώς βγάζει πάνω, πώς βγάζει κάτω κλπ. Και δεν είναι μόνο γι' αυτό, είναι πολλές πρωτιές. Δηλαδή είναι top score σε παιχνίδια ή έτσι. Και βλέπει και κάποιου ανθρώπου τώρα, ξέρω εγώ, βλέπει τον Elon Musk, ας πούμε, που κάθεται και κλαίγεται και πληρώνει ανθρώπους να του βγάλουν account,
ότι είναι πρώτος,
ότι είναι νούμερο ένα στο Diablo, ξέρω, δεν θυμάμαι,
Path of Exile,
δεν θυμάμαι τι έπαιζε. Ναι. Και λες, μάκα, ρε γούτο, ρε καημένε, τι είναι, δηλαδή, ξέρω εγώ, έχεις τόσα λεφτά, δισεκατομμύρια. Μπορείς να ζεις ό,τι ζωή θες και σένα το κόμπλεξ σου είναι να βγεις πρώτος στο Path of Exile. Αν μας αρέσει το παιχνίδι, παίξε το και χάμουν να το χάρεις.
Εντάξει.
Δηλαδή, ποιο το νόημα. Και διάβαζα, Γιώργο, και μου το θύμισε αυτό και γενικά με τα charts. Ήταν μια κοπέλα που είχε γράψει ένα βιβλίο τώρα για, το, για τα εσωτερικά του Facebook. Ναι. Και λέει και για τον Τζούκεμπεργκ το ίδιο. Λέει ότι παίζανε επί τραπέζια, ξέρω εγώ, σε κάτι βραδιές που μαζευόντουσαν και τέτοια στο Facebook. Και αφήνανε, λέει, το Τζούκεμπεργκ να κερδίζει, γιατί άμα δεν κέρδιζε, έκλαιγε, λέει, σαν μωρό και απέλυε κόσμο.
Αλλά κατέλειο.
Και παίζανε, λέει, ξέρω εγώ, κατάνα.
Ωραία. Α, κοίταξε, να μακάρι δεν αυτά τα προβλήματα με τους κοινωνιοπαθείς υπερπλούσιους. Ναι, δυστυχώς είναι κόμπο, είναι κόμπο, ναι.
Το γεγονός ότι φέρεσαι έτσι σε αυτά τα μικροπράγματα, φαντάσου πως φέρεσαι σε πιο
σημαντικά
και σε θέματα με επιπτώσεις. Και γενικά, επειδή πάμε και εμείς να μιμηθούμε, γιατί αυτοί είναι και καλά οι πετυχημένοι, οι κορυφαίες προσωπικότητες της εποχής, δημιουργούνται σαν πρότυπα, δηλαδή... Ότι είναι αυτή, ξέρω εγώ, η λιθιότητα να φτιάχνουμε δηλαδή πρωτιές και να προσπαθούμε να τις διεκδικήσουμε με οποιονδήποτε τρόπο, οδηγεί ειδικά έναν άνθρωπο χαμηλότερων τάξεων στην απογοήτευση και στη μιζέρια.
Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό, τώρα πέρα την πλάκα, γιατί μαλακά, όλα αυτά τα ψεύτικα σου δημιουργούν την εντύπωση ότι, ότι φταίς εσύ που αποτυγχάνεις. Στην πραγματικότητα, παιδιά, δεν είναι έτσι. Δηλαδή, δεν πας καλά οικονομικά, δεν φταίς εσύ, ρε φίλε, τόσο πολύ. Μπορεί να φταίς και εσύ λίγο, αλλά δεν φταίς και εσύ τόσο πολύ. Δηλαδή, είναι στημένα εναντίον σου, μην την τρελαινόμαστε. Τέλος πάντων.
Είναι λεπτή ισορροπία αυτή, το πόσο φταίς και τι μπορείς να κάνεις, γιατί εκεί έχει σημασία το πόσο, ναι, φταίς. Είναι λίγο λεπτή ισορροπία και περίεργη.
Τέλος πάντων.
Τέλος πάντων.
Να πούμε και κάποια νέα, έτσι να το τρέξουμε, να βρούμε κάποια νέα, γιατί έχουμε ένα πολύ σημαντικό συμβάν. Πιστεύω είναι το νέο που κάνει overlap που έχουμε και δύο. Και
για παίζε, Γιώργο, να δούμε.
Είναι ο θάνατος του Παπαφραγκίσκου.
Α, οκ, okay, όχι. Εγώ έχω δύο άλλους θανάτους. Είδες, wow, το ξέχασα του Πάπα.
Wow. Ωραία. Τέλος πάντων, να πω καταρχάς είναι πολύ ωραίο που τον λένε Παπαφραγκίσκο και δεν τον λένε Παπαφραγκίσκο τελευταία, το ακούω συχνά. Είναι ωραίο γιατί τον κάνει πιο γήινο. Πέθανε τέλος πάντων ο άνθρωπος. Ρε μάγκα, είχα να τον δω καιρό εγώ αυτόν στην τηλεόραση, φωτογραφία του ή βίντεο του, και είχε πριστεί πολύ, πρέπει να βασανιζότανε δηλαδή.
Ποιος ξέρει, ο άνθρωπος, δεν ξέρω, λέει, πήγε τον συνάντησε αυτός του Τραμπ.
Ο Βάνς, ναι.
Ο Βάνς.
Ο οποίος λένε ότι κυκλοφορεί φήμη ότι είναι ο Χάρος, γιατί που πάει πεθαίνει ο άλλος.
Ναι, ναι, λένε νεκρότικ τάτς και τέτοια κάτι είδα εγώ, κάτι memes που στελνόντουσαν.
Βέβαια, εντάξει, ήταν μεγάλο σε ηλικία και ήταν και άρρωστος. Πέθανε. Τώρα, στα πλαίσια του Πάπα, το σχόλιο εδώ είναι ότι αυτός ήταν καλός Πάπας. Στα πλαίσια του Πάπα, έτσι. Δηλαδή, αν έχεις κάποιες απαιτήσεις.
Ναι, δεν ξέρω. Αυτός είναι ο Αργεντίνος.
Είναι Αργεντίνος, ναι, και πρόσεξε, ναι, ναι, να δεις τι γίνεται, Δήμο. Δεν ξέρω αν το ξέρεις. Γιατί είδα και μια ταινία εγώ πρόσφατα. Και από ό,τι κατάλαβα μετά το θάνατο του Πάπα, διαβάζοντας κάτι άρθρα, πρέπει να ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα. Νομίζω η ταινία λέγεται Κονκλάβιο, κάπως έτσι, γίνει καινούργια. Και δείχνει για μια ιστορία τέλος πάντων για το θάνατο του Πάπα και πώς εκλέγει το επόμενο. Μαζεύονται οι καρδινάλοι κτλ. Και προκύπτει λοιπόν, πράγμα που αγνοούσα εγώ μέχρι πρόσφατα, ότι υπάρχουν τάσεις μέσα στην Καθολική Εκκλησία ως ας πούμε συντηρητικοί, moderates και liberal καρδινάλοι. Και παίζει εκεί μπαλίτσα τώρα, ας πούμε, ανάλογα με το τι τάση κυκλοφορεί στον κόσμο κτλ. Και πώς θα κάνουμε το branding και τα σχετικά. Τι πάπα θα βγάλουμε. Θα βγάλουμε συντηρητικό πάπα που θα λέει, ξέρω εγώ, να καούν οι γκέι. Θα βγάλουμε έναν έτσι μετριοπαθή που θα λέει, καλή είναι οι γκέι, είναι φίλοι μας. Έχω και εγώ γκέι φίλους, αλλά εντάξει, να δούμε τώρα αν θα παντρεύονται ή όχι. Ή να βγάλουμε έναν άλλο που να λέει, ξέρω εγώ, βούρ στον πατσά, γκέι φίλοι μας. Και παίζει ένα τέτοιο πράγμα. Είναι ωραίο.
Έγραψε άλλο. Ο φίλος Έλρικ έγραψε στο chat μια συζήτηση. Λέει ότι άκουσε μια συνωμοσία ότι ο επόμενος πάπας θα είναι ο τελευταίος.
Λοιπόν, αυτό το είδα και εγώ στο Instagram, σε ένα άλλο, σε κάτι συναδέλφους, που λέει ότι υπάρχει κάποιο βιβλίο που έχει στα αρχεία εκεί του Βατικανού που έχει προφητεύσει όλους τους πάπες μέχρι τώρα, τα ονόματά τους και τα σχετικά, και ότι σε κάποιο ναό εκεί στο Βατικανό υπάρχουν σε κάτι αψίδες θέσεις για τις φωτογραφίες τους, τοιχογραφίες τους, ό,τι βάζουν. Και μετά από αυτόν τον Πάπα, τον Φραγκίσκο, έχει άλλη μία και μετά δεν έχει άλλη. Δηλαδή βγάζουμε έναν και τέλος μετά. Και μετά αυτοί κάνανε κάτι αθροίσματα εκεί με κάτι αριθμολογίες. Και έβγαινε το τέλος του κόσμου, έρχεται το 2057, κάτι τέτοιο. Βέβαια μετά που έκανα και εγώ τα αθροίσματα, τα κάνανε λάθος. Αλλά δεν πειράζει αυτό.
Γιατί... Ναι.
Ναι, εντάξει, δεν κρίνουμε.
Δεν θα τσακωθούμε για λογιστικά λάθη.
Ακριβώς, ναι, πολύ σωστό. Και στο τέλος ημέρας αυτά, εντάξει, τώρα έχουν και αποκλείσει, έτσι, περιθώριο σφάλματος.
Ναι, ναι, ακριβώς. Ναι.
Αυτό είναι ένα, λοιπόν. Να δούμε. Εμένα μου αρέσει όταν δυσκολεύονται να βγάλουν πάπα και θα παίρνει λίγο χρόνο. Να δούμε. Έχει ίντριγκα, ας πούμε. Έτσι. Κρατάς την ανάσα σου, λες θα βγει, δεν θα βγει, για να δούμε. Ελπίζω να έχουμε γκρανκινιολικό φινάλε.
Ποιος ξέρει, ποιος ξέρει. Σε άλλα νέα, έτσι κάπως συνωμοσιολογικά, βρέθηκε νεκρή η Βιρτζίνια Γκιουφρέ. Δεν ξέρω αν θυμάσαι το όνομά της, Γιώργο. Πρόκειται για τη γυναίκα που ξεκίνησε τις αποκαλύψεις για το σκάνδαλο Epstein.
Α, okay.
Οπότε βρίσκεται εκεί λίγο περίεργο. Υπάρχει δηλαδή ένα ενδιαφέρον και ως προς το ζήτημα Epstein, που γενικά έχει καταλαγιάσει κιόλας η σχετική έρευνα κλπ. Το ύποπτο εδώ είναι ότι, μάλλον το ύποπτο και το ίσως όχι ύποπτο, είναι ότι αρχικά η ίδια είχε δηλώσει πολλές φορές ότι δεν είναι αυτοκτονική. Mm-hmm. Και το είχε δηλώσει και στην ψυχοθεραπεύτριά της και αυτά και τις σημειώσεις του κλπ. Από την άλλη είχε ένα ατύχημα τελευταία που της είχε προκαλέσει κάποια προβλήματα.
Ναι.
Είχε χτυπήσει τα νεφρά του σοβαρά, είχε σπάσει τα χέρια της κλπ. Είχε κάποιο ατύχημα τροχαίο δηλαδή. Οπότε δεν ξέρουμε αν σχετίζεται η αυτοκτονία της με αυτό.
Αυτοκτόνηση δηλαδή λένε.
Έτσι είναι η επίσημη ετιμιγορία και μάλιστα η αστυνομία δήλωσε ότι δεν βρίσκει κάτι ύποπτο.
Ναι. Εντάξει. Πάντως το σχόλιο εδώ είναι ότι μήπως το τροχαίο είναι ύποπτο. Δεν ξέρω.
Δεν το ξέρω. Το ψάξα. Είναι με σχολικό λεωφορείο. Οπότε εμένα αυτό κάπως σε πρώτη ανάγνωση το έκανε λίγο πιο χαλαρό. Βέβαια δεν ξέρεις πώς δουλεύει η μαύρη αυτοκρατορία κλπ.
Ναι. Από την άλλη, να πούμε εδώ σε αυτό το σημείο, γιατί πρέπει να τα λέμε αυτά, παιδιά. Βγήκε ο Ντόναλντ Τραμπ και είπε θα τα αποκαλύψω όλα. Μέχρι στιγμής
τίποτα.
Έτσι και έχουμε και αυτό το συμβάν εδώ.
Και θα ήταν και ωραίο, όπως έλεγε παλιά ο Ντόναλντ Τραμπ, που έλεγε, ξέρω εγώ, θα σας αποκαλύψω πώς κλέβουν φόρους, γιατί κλέβω κι εγώ.
Ναι, ναι.
Να πει θα σας αποκαλύψω ότι γινόταν στα πάρτι του Epstein, γιατί πήγαινα κι εγώ.
Ναι. Σωστό.
Αλλά αυτό δεν το λέει ο Ντόναλντ, δεν το λέει.
Εντάξει.
Δεν μπορεί να είναι και τέλειος, άνθρωπος είναι και αυτός.
Ωραία, και έχουμε λοιπόν, κι άλλον ένα θάνατο.
Και ο άλλος θάνατος, ναι, όχι απόλυτα σχετικός, αλλά ίσως λίγο σχετικός με τις θεματικές μας, είναι ότι έφυγε από τη ζωή ο μεγάλος αδερφός των Παλαιοκοστέων, ο Νίκος Παλαιοκώστας. Okay. Έφυγε από τη ζωή, ήταν άρρωστος βέβαια τα τελευταία χρόνια και αυτός, σε ηλικία 65 ετών.
Okay. Αν δεν κάνω λάθος, έχει βγει και δεύτερο βιβλίο του Παλαιοκώστας, σωστά.
Νομίζω ναι.
Ωραία.
Και δεν το έχω τσεκάρει.
Από ό,τι μας έχουν πει, παιδιά, και τα δύο βιβλία είναι αρκετά καλά. Mm-hmm. Μπορείτε να τα διαβάσετε, έχουν ενδιαφέρον.
Το Μια κανονική ζωή είχα διαβάσει εγώ. Το πρώτο είναι αυτό. Μια φυσιολογική ζωή.
Ναι, και κάποιο παρόμοιο τίτλο έχει και το δεύτερο, τώρα μου διαφεύγει. Δεν πειράζει. Να πω εδώ μπροστά, μπορεί να το έχετε παρακολουθήσει φίλες και φίλοι. Ελπίζω όχι, ότι ηχογραφώ στο Σιδάρι. Περνάνε από κάτω τρομερές μηχανές ψηλού κυβισμού και μπορεί να έχουμε λίγο θόρυβο ανάλογα πώς θα είναι στο post-edit, θα δούμε. Τα κουφώματα δεν είναι πολύ καλά, οπότε πάμε και βλέπουμε. Το λέω έτσι απορριστά.
Είναι εντάξει. Ναι. Είναι ωραία αυτή η ήχη, θα έχετε λίγο έτσι ελληνική
ambient.
Που λείπει. Ναι,
ωραία.
Εντάξει. Τα έχουμε βελτιώσει αυτά τα πράγματα και νομίζω, Γιώργο, δεν ξέρω αν έχεις κάποιο άλλο.
Όχι, είναι η ώρα.
Νέο ή κάτι τέτοιο, μπορούμε να ξεκινήσουμε με το θέμα μας. Και είναι ένα θέμα σήμερα το οποίο είναι λίγο προσωποκεντρικό, θα δούμε. Έχει ένα πρωταγωνιστή, ένα συμπροταγωνιστή που θα εισάγουμε αργότερα. Έχει μια θεωρία που εξηγεί τα πάντα και έχει και φυσικά μια μεγάλη κοινωνία που προσπαθεί να κρύψει αυτή τη θεωρία. Και η θεωρία αυτή ονομάζεται Time Cube. Μπορούμε να το μεταφράσουμε στα ελληνικά.
Χρονοκύβος.
Έτσι, ή κύβος του χρόνου. Η θεωρία αυτή αναπτύχθηκε από έναν πρώην ηλεκτρολόγο στο επάγγελμα, Αμερικάνο, με το όνομα Gene Ray. Ο Gene Ray, όταν άρχισε έτσι να βγαίνει στη σύνταξη σιγά-σιγά, άρχισε να σκέφτεται για τον κόσμο. Και εκεί γύρω στο 1997, άρχισε να, που ήταν ήδη σε μεγάλη ηλικία, δηλαδή νομίζω το 1997, νομίζω είναι γεννημένος το 1926, πρέπει να ήταν 70 χρονών, 70, κάποια τέτοια ηλικία δηλαδή, στη σύνταξή του, άρχισε να καταλαβαίνει ότι έχει μια γνώση ο ίδιος ως άνθρωπος, την οποία όχι μόνο την αρνούνται οι επιστήμονες, αλλά που ίσως την αποκρύπτουν κιόλας, τεχνιέντος.
Του βάζουν τρικλοποδιές.
Ναι. Άρχισε λοιπόν ο Gene Ray να αναπτύσσει αυτή τη θεωρία, που την ονόμασε Time Cube, και μάλιστα ο ίδιος υπέγραφε κιόλας ως Gene Ray ο κυβικός, The Cubic.
Ωραία. Να πούμε εδώ από μπροστά το όνομα του μικρού είναι Otis, Δήμο, που είναι πολύ ωραίο όνομα το Otis.
Δεν ξέρω τώρα αυτά, αυτό τώρα το ποιο είναι το κανονικό του, δεν ξέρω. Είναι Otis Eugene Ray το όνομά
του. Ναι, τώρα ναι.
Αλλά ο ίδιος υπέγραφε ως Gene Ray συνήθως τα γραφτά
ναι, okay.
του. Παρ' όλα αυτά, αρχίζει λοιπόν αυτός ο άνθρωπος έχοντας καταλάβει αυτή τη θεωρία, την οποία δεν την πιάνω ακόμα, θα τη δούμε τι λέει αυτή η θεωρία, αν το καταφέρουμε αυτό. Αρχίζει και επικοινωνεί με επιστήμονες, πανεπιστήμια, να μιλήσουν για αυτές τις σκέψεις που έχει κάνει. Επειδή εκεί όμως δεν βρίσκει ανταπόκριση και ο ίδιος θεωρεί ότι δεν... ότι γίνεται επίτηδες αυτό, ότι υπάρχει μια συνωμοσία να την κρύψουν αυτή τη θεωρία, αρχίζει και αναπτύσσει μια ιστοσελίδα, το timecube.com, μέσα από το οποίο και γίνεται γνωστός, γιατί αυτό αρχίζει και γίνεται ένα, ας το πούμε, κομμάτι του διαδικτύου, αυτό το στο μιμηδιακό επίπεδο, όπου αρχίζεται και ποστάρεται σε φόρουμ, αρχίζεται και ποστάρεται σε διάφορα site, που άνθρωποι συζητάνε τι τρελά λέει αυτός εδώ. Το site είναι και πολύ περίεργα φτιαγμένο, γιατί ο ίδιος χρησιμοποιεί μόνο μια σελίδα,
okay.
στην οποία γράφει και μετά αρχίζει και συμπληρώνει κείμενο από πάνω.
Ωραία. Συγγνώμη να δω να πω κάτι. Γράφω timecube.com και μου βγάζει B365 by India και κάτι περίεργα.
Ναι, θα το δούμε αυτό, γιατί θα δούμε και πώς μπορεί να το βρει κάποιος και να το δει. Μπορώ να σου στείλω και σε ένα Γιώργο, άμα θες να το δεις τώρα λίγο για να σχολιάσεις
να
κλπ.
Ξέρω και τι βλέπω.
Το site δεν συντηρείται πλέον και υπάρχει μόνο σε αρχαϊκή μορφή. Okay. Έτσι, στο Web Archive συγκεκριμένα. Λοιπόν, θα σου στείλω και σε ένα Γιώργο. Παρ' όλα αυτά, το site, όπως προείπα, είναι πολύ δύσκολο κάποιος να το επεξεργαστεί ακριβώς και να καταλάβει τι συμβαίνει. Γιατί έγραφε με έναν πολύ ιδιόμορφο τρόπο εκεί ο Τζιν Ρέι, καθώς συμπλήρωνε λοιπόν από πάνω ό,τι έγραφε, οπότε αυτά που βλέπεις πρέπει να τα ξεκινήσεις από το τέλος της σελίδας και να αρχίσεις να ανεβαίνεις προς τα πάνω. Αλλά ταυτόχρονα έσβηνε κάποιες φορές, οπότε κάποια φράγματα φαίνονται λίγο ασύνδετα κλπ. Παρ' όλα αυτά, λόγω έτσι της κάλτας, το πούμε έτσι, δημοφιλίας που άρχισε να παίρνει το site με τις θεωρίες και τα πράγματα που έλεγε, που εκτός από θεωρίες και ιδέες ήταν και καταγγελτικό προς τους ανθρώπους που δεν επέτρεπαν στη θεωρία του να ανοιχτεί στο επιστημονικό και στο κοινό, ας πούμε, της περίπτωσης, άρχιζε και δημιουργεί το, ας πούμε, μια δημοφιλία η οποία τον οδήγησε στο να δώσει κάποιες συνεντεύξεις, αρχικά από όσο γνωρίζουμε, σε έναν παρουσιαστή που λεγόταν Lionel, σε ένα ιντερνετικό ραδιόφωνο που λεγόταν AIADA. Okay. Αυτό το AIADA ήταν σχετικά δημοφιλές στην Αμερική εκείνη την εποχή, οπότε οδήγησε και σε άλλες, ας το πούμε, συνεντεύξεις και ένα ενδιαφέρον τέλος πάντων για τον Τζιν Ρέι και για τη θεωρία του. Πράγμα που οδήγησε το 2002 σε μια ομάδα φοιτητών του MIT να διοργανώσουν ένα debate γύρω από το TimeCube, να τον καλέσουν και να συζητήσουν και να προσπαθήσουν να κάνουν debunk, ας πούμε, τις απόψεις του.
Okay.
Εκεί ρωτήθηκε για διάφορα πράγματα ο Τζιν Ρέι και προσπάθησε να δώσει απαντήσεις. Παραδείγματος χάρη, τον ρώτησαν τι σημαίνει, ας πούμε, ότι ο χρόνος είναι κυβικός. Και ο ίδιος απάντησε ότι όλα τα πράγματα έχουν γωνίες, ότι η Γη έχει 4 γωνίες κατά το επίπεδο στο οποίο περιστρέφεται γύρω από τον ήλιο, ότι αυτό οδηγεί στο γεγονός να έχουμε 4 μέρες ταυτόχρονα μέσα σε μία μέρα, αυτό που θεωρούμε μία μέρα δηλαδή είναι 4 μέρες, το οποίο έχει να κάνει με τις γωνίες όπως γυρίζει η Γη στο επίπεδο σε σχέση με τον ήλιο, και ότι όλα τα πράγματα δημιουργούνται από τέτοιες τετράδες, και από, οι οποίες δημιουργούνται από δίπολα.
Ναι.
Και παραδείγματος χάρη, ο ίδιος θεωρεί ότι αυτή η μορφή και η κυβική γεωμετρία, η οποία όμως έχει 4 σημεία,
ναι,
εφαρμόζεται σε όλα τα πράγματα, όπως παραδείγματος χάρη θεωρεί ότι οι άνθρωποι είναι πυραμίδες και έχουν 2 χέρια και 2 πόδια και 4 κύρια δάκτυλα στο καθένα, δηλαδή 16.
Ναι.
Το οποίο όμως λέει, δεν λέμε 16 όμως στη θεωρία, γιατί με αυτόν τον τρόπο μειώνουμε την αξία του 4. Γι' αυτό λέμε 4x4.
4 στον κύβο. Γιατί 4, ας πούμε, το μικρό δεν κάνει.
Τώρα αυτό δεν το κατάλαβα. Μάλλον για να βγουν τα νούμερα.
Ωραία.
Μάλλον για να βγουν τα νούμερα.
Ναι, και τα κύρια δάχτυλα, κατάλαβες. Φαντάζομαι εννοεί. Ναι. Ναι, εκτός και αν εννοεί το αντίχειρα που είναι. Είναι έξτρα
αντιτακτός, ας πούμε, είναι, και δεν απολύγει.
Ναι, ή είναι έξτρα πονηριά ανθρωπινή, δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
Ναι, δεν το ξέρω, δεν το κατάλαβα. Ούτε το εξηγεί κάπου. Γενικά, να κάνουμε εδώ κάποια σχόλια για τη θεωρία του, μιας και την εξηγεί σε αυτό το βίντεο και υπάρχουν αποσπάσματα από αυτό το βίντεο, όπου γενικά υπάρχει λίγο μια. Ένας χαμός, δηλαδή, είναι γεμάτο αμφιθέατρο και φωνάζουν άλλοι, έχουν, ξέρω εγώ. Πανό που λένε όλα είναι κυβικά, δηλαδή κάνουν χάζι και οι φοιτητές.
Ωραία.
Και ο ίδιος σε αργότερα που αναφέρεται έτσι σε αυτές τις εκδηλώσεις, γιατί γίνεται άλλη μια τέτοια εκδήλωση σε ένα πανεπιστήμιο της Τζόρτζια αργότερα, θεωρεί ότι οι φοιτητές εκεί έχουν ξετρελαθεί μαζί του.
Έχουν καταλάβει.
Και είναι εναντίον των καθηγητών τους.
Ναι.
Που τους στερούν τη γνώση αυτό της, ας πούμε, της κυβικής αλήθειας και τους προωθούν τη μονική φυλακή της γνώσης.
Okay. Και όχι τη διοίκη, ναι, που λέει, τη διτότητα αυτός που ναι. δημιουργεί.
Αυτός έχει την τετραδική, την κυβική, αυτή η αντιπαρατάσταση.
Okay. Σωστά.
Λοιπόν, ένα άλλο πράγμα που του χτυπάει άσχημα του Τζιν Ρέι και το αναφέρει πολύ συχνά, είναι γιατί το μείον ένα επί μείον ένα κάνει συν ένα.
Ναι, δεν τ' αρέσει.
Και λέει ότι είναι ηλίθιο και σατανικό.
Σατανικό.
Ναι. Ότι το μείον ένα επί μείον ένα κάνει συν ένα.
Ναι.
Εξηγεί λοιπόν ότι το ένα επί ένα βγάζει νόημα.
Ναι.
Γιατί λέει ένας Βορειοαμερικάνος, πολλαπλασιαζόμενος με έναν Βορειοαμερικάνο, ισούται με έναν Βορειοαμερικάνο.
Mm-hmm.
Αλλά το να πεις λέει ότι το μείον ένα επί μείον ένα κάνει ένα, mm-hmm. είναι σαν να λες ότι ένας Νοτιοαμερικάνος, πολλαπλασιαζόμενος με έναν Νοτιοαμερικάνο, κάνει ένα Βορειοαμερικάνο.
Ναι. Λογικό.
Άρα λέει και ρωτήσαν τον Τζιν, άρα πόσο κάνει μείον ένα επί μείον ένα. Και απαντάει, κάνει ένα Νοτιοαμερικάνο.
Μείον ένα δηλαδή, είπε ο άνθρωπος.
Ακριβώς, μείον ένα.
Ναι. Ο άνθρωπος εδώ είναι ηλεκτρολόγος, δηλαδή δεν είναι και άσχετος, έτσι, δηλαδή κάτι καταλαβαίνει.
Όχι.
Κάτι καταλαβαίνει.
Και ο ίδιος σε συνεντεύξεις. Και αργότερα, ας πούμε, σε μια άλλη συνέντευξη σε ένα κανάλι, το ρωτήσανε πώς νιώθεις που έχεις γίνει celebrity. Mm. Πώς νιώθεις που έχεις γίνει διάσημος στο ίντερνετ. Και είπε ο άνθρωπος ότι εγώ δεν είναι κάτι που θέλω να το κάνω αυτό. Δεν είμαι ούτε συγγραφέας ούτε ομιλητής. Και γι' αυτό δεν μπορώ να σας τα εξηγήσω και καλά. Όμως, κανένας συγγραφέας και κανένας ομιλητής δεν καταλαβαίνει τον κύβο του χρόνου.
Ρε μάνα, ξέρεις τι λέει εδώ ο άνθρωπος όμως. Θα το πούμε μπροστά. Ο άνθρωπος κάνει μια απλή δήλωση. Αυτές είναι οι γνώσεις μου, λέει. Εντάξει, αυτό λέει. Στην ουσία αυτό λέει.
Εντάξει. Η δήλωσή του δεν είναι τόσο απλή. Γιατί στο site του ανεβάζει συνεχώς καταγγελτικά mm-hmm. κείμενα, στα οποία λέει ότι η συνωμοσία των εκπαιδευτών και διαφόρων ανθρώπων έχουν ορίσει ένα μονικό χρόνο μέσω και της χριστιανικής θρησκείας που εκφράζει αυτή τη μονικότητα okay. και έχουν συνωμοτήσει ώστε να εφαρμοστεί η μία μέρα αντί των τεσσάρων κατά μία περιστροφή της γης
ναι, ναι.
και για να δημιουργήσουν, να καταστρέψουν ότι, να δημιουργήσουν μια φυλακή γνώσης τέλος πάντων στην οποία οι άνθρωποι θα είναι, ας το πούμε, δεν έχω καταλάβει ακριβώς τι, αλλά δεν θα ξέρουν τα αλήθεια. Δεν έχει
Μοιάζει με το επίπεδο υγεία αυτό, δηλαδή μας λένε ψέματα στη βάση, στα μαθηματικά, ας πούμε, στη φυσική και σε αυτά για να μην ξέρω την αλήθεια. Γιατί δεν το πολύ καταλαβαίνω ούτε στην επίπεδη γη. Γιατί. Τι, για να παίρνει λεφτά η NASA. Γιατί αλλιώς δεν μπορούσε να παίρνει η NASA λεφτά, ας πούμε. Δεν είναι μια καλή εξήγηση αυτή. Τώρα, θα δούμε. Μπορεί να δίνει μια καλύτερη. Κάτσε να δούμε. Σε βάθος.
Δεν έχει. Η αλήθεια είναι ότι όλα τα κείμενα και εξηγήσεις του είναι πολύ μπλεγμένες. Και έτσι ακατανόητες, ας τις πούμε. Δηλαδή γράφει ότι υπάρχει απόλυτη απόδειξη ότι είσαι μια ναι. προσωποποιημένη πυραμίδα.
Ναι.
Αλλά δεν δίνει την απόδειξη. Ότι η Ακαδημία έφτιαξε τη μονοήμερη, τη μία ημέρα και, τον, και την ώρα του Greenwich για να καταδικάσει τις επόμενες γενιές και τη φύση στην κόλαση.
Okay.
Αλλά δεν αναφέρει πώς γίνεται αυτό. Λέει συγκεκριμένα. Ο μονισμός είναι δαιμονικά μαθηματικά του θανάτου.
Ωραία. Βαριά δήλωση.
Άλλη δήλωση. Έχω τόσα πολλά να σας διδάξω, αλλά με αγνοείτε, Καριόλη.
Γαμμένα κολοπέδα. Ναι.
Επίσης το MIT δήλωσε ότι από ένα άλλο πανεπιστήμιο του είπαν ότι θα του κάνουν μήνυση άμα δεν σταματήσει να του στέλνει φάξ.
Ωραία.
Άλλο. Λέει, άλλη σύνδεση. Θα αναγνωρίσετε, λέει, την τετραγωνική, με τέσσερις γωνίες δηλαδή, ημέρα, ή θα φέρετε στους εαυτούς σας την ίδια καταστροφή που έπεσε στο νησί του Πάσχα.
Τσαγμένο.
Μια άλλη τσαγμένο. Σύνδεση. Αγνοώντας την αρμονική φύση της δημιουργίας του κυβικού χρόνου των τεσσάρων ημερών, οι Αμερικάνοι είναι ηλίθιοι, εκπαιδευμένοι στη μονότητα, στην λιθιότητα και το κακό. Δεν είναι ανήθικο να σκοτώσεις Αμερικάνους που αγνοούν τους αντίθετου φίλου γονείς τους που τους έφτιαξαν,
ναι,
και ανταυτού λατρεύουν έναν ανώμαλο Εβραίο Θεό που λέει ότι έφτιαξε ανθρώπους από το χώμα. Όταν το σώμα είναι 90% νερό.
Πώς φάνηκε. Ωραία, κοίταξε. Μπορεί να... Γιατί τώρα εδώ ακούγεται κάπως καταδικαστικό, δεν δίνει εξηγήσεις, λέμε. Μπορεί ο άνθρωπος να αφήνει υπονοούμενα, γιατί σου λέει είστε ηλίθιοι.
Αυτό είναι το πρόβλημα και κάπως έτσι νομίζω έχει επιβιώσει η θεωρία του. Ότι αφήνει συνεχώς υπονοούμενα. Επίσης φτιάχνει και πολλά ωραία διαγράμματα.
Ναι, βλέπω εγώ ένα εδώ πέρα.
Τις τέσσερις ημέρες.
Βλέπω ένα, δεν καταλαβαίνω.
Λέξω, εδώ μένει ο Κένεντι.
Τι είναι
εδώ
αυτό,
μένει ο Κλίντον.
Αυτό βλέπω
εδώ μένει ο Αϊνστάιν.
Τι σημαίνει αυτό.
Ναι, αυτά είναι οι φάσεις της μέρας. Είναι, δηλαδή έχει τη μέρα, βλέπεις, ο κύβος έχει τέσσερα σημεία και τα δύο είναι μαύρα και τα δύο είναι άσπρα.
Ωραία.
Το προσέχεις.
Το βλέπω. Ναι.
Ωραία. Το μαύρο, τα δύο μαύρα,
ναι,
φτιάχνουν τη γωνία της νύχτας.
Ωραία, αυτό παιδιά μπορείτε να το βρείτε στο Wikipedia άσπρα, επίσης, έτσι να το βλέπετε και εσείς άμα θέλετε. Ναι.
Φτιάχνουν τη γωνία της μέρας.
Ωραία.
Το ένα άσπρο και το ένα μαύρο φτιάχνουν το ξημέρωμα.
Ωραία. Τι σημαίνει ο Einstein
για το
εδώ?
Άλλο μαύρο και. Δεν ξέρω.
Δεν ξέρει κανένας.
Αυτό είναι το ζήτημα, ότι κανείς δεν ξέρει.
Ωραία. Κοίτα,
θα δούμε, ίσως ένας άνθρωπος ήξερε και θα τον δούμε μετά. Του συμπροταγωνιστή αυτής της ιστορίας.
Εντάξει, να πούμε πάντως εδώ μπροστά ότι εδώ αφήνει υπονοούμενα και αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ξέρει ο άνθρωπος, ότι δεν λέει αλήθειες. Όπως κατά δήλωσή του είπε, οι Αμερικάνοι είναι ηλίθιοι και μπορεί να τους βάζει στη διαδικασία να σκεφτούν. Και αυτό είναι, ας πούμε, καλό.
Όχι.
Είναι για το καλό, ας πούμε.
Να προσθέσουμε εδώ ότι ένα άλλο μεγάλο κομμάτι. Το αναφέραμε έτσι λίγο, αλλά να το κάνουμε πιο συγκεκριμένο. Είναι ο αντιθεϊσμός του και ειδικά εναντίον του χριστιανικού θεού. Και το μέγιστο αξίωμα που θεωρεί για το Θεό είναι η ύπαρξη του αφαλού.
Ναι.
Γιατί λέει ότι δεν γίνεται, λέει, να υπάρχουν άνθρωποι χωρίς αφαλό. Άρα πώς ο Θεός έφτιαξε ανθρώπους?
Σωστά, τι τον έκανε
αυτό που
Αδάμ
το αναφέραμε και νωρίτερα, ας πούμε.
Ναι, ναι.
Και θεωρεί ότι αυτό έχει γίνει για να υποβαθμιστεί η σχέση άντρας-γυναίκα, στην οποία, ας πούμε, αυτό το δίπολο φτιάχνει τα παιδιά δύο γενιές. Αυτά έχουν παππούδες, αυτά έχουν και προπαππούδες, και αυτή η τετράδα των γενιών είναι πάλι ο κύβος της ανθρωπότητας,
ναι,
που είναι, ας πούμε, στο επίκεντρο της ζωής και γενικά φτιάχνει όλο έτσι τέτοιες σχέσεις που δημιουργούν τέτοιους κύβους με τέσσερα, το οποίο ακριβώς δεν καταλαβαίνω γιατί ο κύβος έχει τέσσερα.
Του αρέσει τώρα και εσύ.
Αλλά η πυραμίδα, γιατί έχει τέσσερις γωνίες. Βέβαια, αν μου πεις, η πυραμίδα που έχει τρίγωνα για βάσεις έχει τέσσερις γωνίες. Αλλά τέλος πάντων,
ναι,
ίσως είναι τέτοια πυραμίδα.
Ναι. Εδώ θα μπορούσε κάποιος να τον κατηγορήσει για λίγο ομοφοβία ή για αντισημιτισμό.
Έχει, ναι, τα έχει αυτά τα στοιχεία, αρκετά κιόλας, αλλά δεν είναι ο κύριος εχθρός του.
Εντάξει, okay. Το κύριος εχθρός του είναι,
δηλαδή,
η μονάδα.
Δηλαδή, θέλω να πω, και είναι οι δάσκαλοι κυρίως.
Α, οι δάσκαλοι.
Και οι καθηγητές των πανεπιστημίων,
ναι,
που δεν έρχονται, και μάλιστα έχει βγάλει και πρόκληση,
ναι,
και είπε, άμα έρθετε και μου εξηγήσετε γιατί το Time Cube είναι λάθος, θα σας δώσω 10.000 δολάρια. Ανοιχτή η πρόκληση. Και την έστειλε σε όλα τα πανεπιστήμια.
Και πήγε κανένας.
Αλλά ξέρεις τι κάνει, Γιώργο, αρνήθηκαν να πάνε.
Α, μπράβο.
Αρνήθηκαν να πάνε. Βέβαια, οι κριτές του εδώ λένε ότι με τον ίδιο ως αποκλειστικό κριτή για το αν έχει καταρριφθεί η θεωρία, δεν είναι πολύ εύκολο να συμβεί αυτό.
Εντάξει.
Έχοντας ακούσει λίγο όλα αυτά, θέλω να πάμε να τον δούμε λίγο σαν άνθρωπο. Γιατί, ή μάλλον, ας περιγράψουμε πρώτα τη σχέση που μας τον γνώρισε σαν άνθρωπο. Κάποια στιγμή θα κάνουμε ένα detour. Δεν θα κάνουμε αυτό που είπα, θα κάνουμε κάτι άλλο. Κάποια στιγμή εμφανίζεται ένας τύπος σε ένα φόρουμ με το όνομα Cubehead.
Ναι.
Αυτός ο Cubehead δεν είναι ο Jean Ray, αλλά φαίνεται ότι είναι ένας πολύ μεγάλος θαυμαστής του, καθώς λέει ότι απέταξα τη χριστιανική πίστη και πλέον είμαι κυβιστής.
Ωραία.
Είμαι κι εγώ σε αυτή τη θεωρία. Ο Jean Ray βρήκε την αλήθεια, το βλέπω παντού. Και μάλιστα αυτός ο άνθρωπος φτιάχνει και ένα site, το οποίο λέγεται, και κάτσε να σου στείλω και αυτό, Cubic AO, δηλαδή Cubic Awareness Online.tk, και αυτό το site δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, έχει πέσει, okay. Οπότε κάτσε να σου στείλω από το Web Archive να το δεις. Ο οποίος αυτός, ο νεαρός, από ό,τι μαθαίνουμε αργότερα άντρας, φτιάχνει αυτό το site, στο οποίο κατά τη γνώμη μου έχει πολύ πιο εντάξει εξηγήσεις για όλη τη θεωρία του Time Cube. Αρχίζει και φτιάχνει πολλά σχέδια, γράφει κείμενα, αναλύει τα γραπτά του Jean Ray και προσπαθεί να τα φέρει σε μία πιο παρουσιάσιμη, κατά τη δική μου γνώμη, μορφή. Και ο ίδιος αρχίζει και κάνει και βιντεάκια στο κανάλι που λέγεται, μισό λεπτό να το βρω, Pyramidors,
ναι.
Όπου αρχίζει και λέει τις απόψεις του πάνω στο Time Cube, στα πράγματα που πώς συμβαίνουν, πώς η πραγματικότητα ορίζεται από αυτό το χρόνο, από τον κύβο του χρόνου κλπ. Ο νεαρός αυτός άντρας είναι στην Αυστραλία και είναι φοιτητής και αποφασίζει να ταξιδέψει στην Αμερική για να γνωρίσει τον Jean Ray.
Σωστός.
Και πάει και περνάει 1-2 μέρες μαζί του, όπου τον γνωρίζει, τον φιλοξενεί στο σπίτι του, νομίζω, Jean Ray. Δεν είμαι και σίγουρος γι' αυτό. Και φτιάχνει μια σειρά από βίντεο, επειδή τότε είχε και όριο το YouTube στα δεκάλεπτα βίντεο, δεν μπορούσε να ανεβάσει μεγαλύτερα.
Έκανε
μια σειρά
μαζί
από 15-18 βίντεο, στο οποίο του έχει μια πάρα πολύ μεγάλη συνέντευξη, αλλά δείχνει και πολλά κομμάτια από την προσωπική ζωή του Jean Ray. Okay. Ο Jean Ray, λοιπόν, είναι ένας παππούς με μια πάρα πολύ φυσιολογική ζωή.
Ωραία.
Έχει παιδιά, έχει εγγόνια, έχει φίλους. Έχει τα πάντα. Δηλαδή. Παρότι έχει τρελές ιδέες,
δεν είναι περιθωριακός.
Δεν είναι κάποιος περιθωριακός τύπος. Είναι ένας παππούλης. Mm. Έχει τα δυσέγγωνα. Έχει και δυσέγγωνα. Πάει στους φίλους του. Τον ρωτάει, ας πούμε, κάποια στιγμή ο Άλεξ. Αν θυμάμαι καλά το όνομά του, μισό λεπτό να το δω πάλι. Ο Ρίτσαρντ, συγγνώμη. Ρίτσαρντ Γιανσκάρσκι λέγεται ο νεαρός από την Αυστραλία και ο συμπροταγωνιστής μας για το σημερινό επεισόδιο. Τον ρωτάει, ας πούμε, για τα παιδικά του χρόνια. Του λέει ότι ήμασταν 14 αδέρφια. Είχαμε βαμβάκια, ήμασταν φτωχοί, μπλα μπλα, και που δούλευε, όλα αυτά. Δηλαδή έχει μια πολύ normal ζωή. Τον πάει βέβαια κάποια στιγμή και σε μια καλύβα,
ναι.
Όπου έχει μέσα κουτιά από κουτιά,
ναι.
Με έγγραφα, στα οποία έχει πάνω σχέδια για τον κύβο, για τον χρόνο, για όλα αυτά τα πράγματα. Και είναι, ας πούμε, το προσωπικό του project, όλο αυτό το πράγμα,
ναι.
Το οποίο το τρέχει και το προσπαθεί.
Με χαρά μέχρι εδώ.
Και το κάνει.
Ναι. Η χόμπι.
Ακριβώς. Οπότε είναι ένας νορμάλ άνθρωπος γενικά.
Mm.
Έτσι φαίνεται. Έχει την τρέλα του, έχει τη λόξα του, δεν μπορούμε να τα αρνηθούμε αυτό. Αλλά
εντάξει.
Το δουλεύει. Παρ' όλα αυτά, ο ίδιος ο Jean Ray κάποια στιγμή πάει στον ψυχίατρο.
Ναι.
Και κάνει την εξής δήλωση βγαίνοντας από τον ψυχίατρο. Η γνώση μου και η σοφία μου τόσο πολύ ξεπερνά την υπάρχουσα κατάσταση στο γνωστικό πεδίο, που ο ψυχίατρος που μελέτησε τη συμπεριφορά μου, μπερδεμένος από την πραγματική γνώση, δεν είχε άλλη λύση παρά από το να με κρίνει ως σχιζοφρενή. Στη σημερινή εποχή της απληστίας, της φαντασίας ως αλήθειας, και που οι άνθρωποι βγαίνουν για να... Που η φαντασία και το ψέμα επιλέγονται για να κυβερνήσουν και οι σοφοί καταδικάζονται, πρέπει ή να ανοίξουμε ξανά τα μάτια μας ή να καταστραφούμε.
Ωραία, σαν τον Σοκράτη και αυτός λίγο κάπως. Τους είπε, εγώ καταλαβαίνω.
Ναι. Ναι.
Θα σταυρωθεί και αυτός για μας.
Και τέτοια. Εδώ λοιπόν, Γιώργο, ας κάνουμε ένα διάλειμμα, γιατί θα πάμε στο επόμενο κάπως κεφάλαιο της ιστορίας μας. Και θέλω να μου πεις λίγο γνώμη, πώς τα ακούς τα πράγματα και
ωραία.
Τι βλέπεις.
Λοιπόν, αρχικά να πω ότι δεν καταλαβαίνω πολύ καλά τι θέλει να μας πει ο κύριος Jean Ray. Αυτό βέβαια μπορεί να είναι δικό μου πρόβλημα. Και φαντάζομαι ότι και οι ακροατές μπορεί να μην καταλαβαίνουν. ακριβώς τι θέλει να πει ο Τζινερέι, αλλά και αυτό μπορεί να είναι δικό σας πρόβλημα, φίλοι ακροατές.
Κοίτα, Γιώργο, εγώ τα διάβασα πολλές ώρες όλα αυτά.
Ναι.
Και το site το πήγα το αρχείο πάνω κάτω πολλές φορές και πάλι δεν καταλαβαίνω. Ναι. Κατάλαβα ότι δεν ξέρω.
Okay.
Κατάλαβα ότι με εκπαίδευσαν λάθος.
Ναι, μπορεί να είναι...
Και κατάλαβα ότι κάτι παίζει με ένα γκίβο και το
ωραία,
4.
Μπορεί να είναι και δικό σου πρόβλημα. Ωραία. Τώρα θα πω επίσης από μπροστά ότι εγώ είμαι τον αριθμό 5. Οπότε έχω πρόβλημα με τον αριθμό 4, αλλά και αυτό επίσης μπορεί να είναι δικό μου πρόβλημα. Τώρα, το ότι αυτός έχει διαγνωστεί ως σχιζοφρενής δεν μου λέει πολλά πράγματα. Μπορεί να είναι μια καθολική εξήγηση, ok. Αλλά είμαι και της άποψης γενικότερα ότι οι τρελοί είναι άνθρωποι του Θεού, αν είναι ας πούμε σχιζοφρενής ο άνθρωπος. Και επειδή η πραγματικότητα είναι εντελώς υποκειμενική, δεν μου λέει και πάρα πολλά πράγματα το ότι είναι σχιζοφρενής ή δεν είναι, τέλος πάντων. Ύποπτο το γεγονός ότι αυτό με τα φαξ τώρα και ότι δεν πήγε κανείς να του μιλήσει και τα σχετικά, είναι λίγο ύποπτο. Σε ένα συνολικό πλαίσιο, η φάση που μαζεύονται φοιτητές εκεί, κάνουν πανό, κάνουν κερκίδα, γίνεται κοινότητα και τα σχετικά, γαμάει. Ξεκάθαρα είναι φοβερό. Και επίσης είναι λίγο refreshing, θα πω εγώ, νιώθω έτσι μια δροσά, από το γεγονός ότι εδώ πέρα δεν δίνονται εξηγήσεις και σου λέει, κατάλαβες, και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε, λέει. Έτσι λέγει και ο πατέρας μου, δεν ξέρω. Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Μ' αρέσει εμένα αυτό. Τώρα, γενικά, αυτός ο κυβισμός και όλα αυτά, δεν ξέρω. Κοίταξε, ελπίζω να βγάλουμε κάποια άκρη ή αλλιώς θα προσπαθήσω μόνος μου και θα σου πω αύριο μεθαύριο.
Κοίτα, θα σου δώσω εδώ ένα σχηματικό, δεν ξέρω, μπορεί να το είδες κιόλας, από το cubicao.tk, γιατί εκεί είναι λίγο πιο οργανωμένα τα πράγματα, επειδή αυτός ο νεαρός ήταν και φοιτητής και μάλιστα ήταν και λίγο... Δηλαδή ο Ρίτσαρντ, αυτό το παιδί που πήγε και τον βρήκε, ήταν έτσι ένα λίγο λαμπρό και ταλαιπωρημένο μυαλό κάπως. Τσαχνόταν, ήταν προγραμματιστής, ήταν έτσι φιλόσοφος, ποιητής. Τώρα όλους αυτούς τους χαρακτηρισμούς τους δίνω ότι ψαχνόταν με αυτά τα πράγματα, έτσι. Ήταν ένας άνθρωπος που του αρέσαν. Είχε και αυτός μια ζούρλια. Αλλά ήταν τέλος πάντων, είχε ένα δηλαδή νομίζω ότι κάπως στη θεωρία... Την κατάλαβε. Την έφτιαξε λίγο πιο οργανωμένα από τον Τζιν Ρέι. Και πάλι δεν βγάζει πολύ νόημα, έτσι. Δεν ξέρω ακριβώς πώς βγάζει αυτό νόημα όλη αυτή η θεωρία με τους κύβους. Και κάνει πολλά σχηματικά που λέει αυτό είναι έτσι, έχει γωνίες εκεί, αυτές είναι οι κύριες γωνίες, αυτές είναι οι περιστρέφουσες γωνίες. Ορίζει όμως κάποιες αρχές, οι οποίες είναι ενδιαφέρουσες σε ένα σχηματικό έτσι που έχει βάλει στη σελίδα του. Και λέει ότι η θεωρία αυτή έχει αρχικά την κύρια γεωμετρία. Η κύρια γεωμετρία ορίζεται από το διαχωρισμό σε 4 χωρία, ας το πούμε έτσι, στις γωνίες, όπως χωρίζει τον κύβο σε 4, το τετράγωνο μάλλον, σε 4 τετράγωνα από το καθένα ορίζει μια γωνία.
Ωραία.
Και από την αρχή των αντίθετων. Μάλιστα, κομμάτι της θεωρίας που το λέει και ο ίδιος ο Τζιν Ρέι στη συνέντευξη που είχε δώσει στο Ρίτσαρντ, είναι ότι το κέντρο του κόσμου, Γιώργο, δεν είναι ούτε ο ήλιος ούτε η γη, αλλά είναι το δίπολο των δύο. Είναι η γη και ο ήλιος μαζί το κέντρο του σύμπαντος.
Α, είμαστε κέντρο του σύμπαντος, λέει.
Είναι η σχέση τους και η περιστροφή τους, είναι μαζί το κέντρο του σύμπαντος.
Α, είμαστε εμείς το κέντρο.
Και μάλιστα λέει...
Είναι σημαντικό αυτό.
Όχι η γη όμως.
Μαζί, ωραία,
ναι,
μαζί.
Αυτό το συνδυασμός. Και λέει ο ήλιος εκφράζει το αρσενικό, γιατί έχει... τη θερμότητά του προς τα έξω και είναι μεγάλος.
Okay.
Ενώ η γη, λέει, είναι μικρούλα και έχει τη θερμότητά του στο εσωτερικό και είναι γυναίκα γι' αυτό.
Ωραία, οκ, okay, καλό.
Ναι, έχει εσωστρεφή δηλαδή η θερμότητα.
Ναι.
Ας το πούμε έτσι. Οι άλλες αρχές λοιπόν που αναπτύσσονται στη θεωρία του κύβου είναι η αναπαράσταση του κύβου, το συναισθηματικό τετράεδρο, το οποίο δεν το βρήκα κάπου αλλού, τα 4/16 ως αρχή της περιστροφής, ότι ο χρόνος είναι ένας υπερκύβος πλήρης χωροχρόνου. Ωραία. Αυτό οδηγεί στις σχέσεις της φύσης, δηλαδή ότι η ζωή έρχεται από το cubiform, από την κυβική μορφή, που προχωράμε στα κυβικά συστήματα, δηλαδή στις σχέσεις των οργανισμών, δηλαδή έχουν κυβική οργάνωση οργανισμοί, οι σχέσεις τους είναι κυβικές και λοιπά. Και μετά λέει, δημιουργείται από το κράτος, την εκκλησία και το πανεπιστήμιο αυτό που ονομάζεται ο ιός των λέξεων,
ναι,
που οδηγεί στο cubeless doom, δηλαδή στην καταστροφή επειδή δεν έχουμε κύβους.
Τι θα κάνουμε τους κύβους, δούμε, δεν είναι... Ωραία, εντάξει. Ναι. Εντάξει, ναι.
Λοιπόν, γράφει λοιπόν στα site όλα αυτά εδώ, αλλά εδώ γίνεται ένα περίεργο και το πιο στενάχωρο κομμάτι της ιστορίας μας. Αναπτύσσονται αυτά, δηλαδή είναι ο Τζιν Ρέι γράφει, εμφανίζεται και ο Ρίτσαρντ γράφει, περνάνε όλοι καλά. Στον Τζιν Ρέι του στέλνουν φοιτητές διάφοροι ότι οι καθηγητές μας δεν μας λένε για το Time Cube και μας έχουν μπλέξει. Και χαίρεται ο Τζιν Ρέι, ξέρω εγώ, λέει
όλοι χαρούμενοι.
Για τη νέα γενιά πρέπει να παλέψουμε να φτιάξουμε το Time Cube και όλα αυτά. Μέχρι εδώ είναι όλα πολύ ωραία. Δηλαδή πάνε καλά, οκ. Okay. Είναι λίγο τρελός ο άνθρωπος, ας το πούμε, αν μου επιτρέπετε, αλλά έχει βρει ανταπόκριση, έχει ένα κοινό. Όλοι περνάνε καλά. Μπορεί να γίνεται μια πλάκα, ας πούμε, αλλά.
Με σεβασμό.
Γίνεται ίσως με καλό τρόπο. Δηλαδή, ναι, δεν τον βρίζουν τον άνθρωπο ή τίποτα. Υπάρχει ένα, ξέρεις, α, είναι λίγο ιδιόμορφος, ας σου στείλουμε ότι.
Ναι.
Και εμάς μας καταπιέζουν, ξέρω εγώ. Ή μπορεί και να συμβαίνει, δεν το ξέρω. Δεν το κρίνω έτσι. Αρχίζει όμως μια κόντρα τώρα από τον Τζιν Ρέι ως προς τον Ρίτσαρντ. Και αρχίζει και γράφει στο site ότι μόνο το timecube.com είναι η πραγματική πηγή κλπ. Ο Ρίτσαρντ δεν φαίνεται να... φαίνεται μάλλον να το δέχεται αυτό. Και βάζει μάλιστα και ένα disclaimer στο site του.
Ναι, το είδα.
Που λέει ότι μόνο το timecube.com είναι η πραγματική πηγή. Εδώ είναι secondary και unofficial. Και μάλιστα αναφέρει και subordinate.
Ναι, λέει, δηλαδή είναι... is not intended to be more powerful than Dr. Jean Ray's The Time Cube site.
Δηλαδή το γράφει με πάρα πολύ σεβασμό.
Ναι.
Και έτσι. Παρ' όλα αυτά ο Jean Ray το επιτίθεται ακόμα περισσότερο και γράφει στο site του ότι, ότι αυτά που λέει είναι αβάσιμα, είναι λάθος και έχει copyright μέχρι και τον κατηγορεί και για κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας και για τέτοια πράγματα.
Okay.
Δεν ξέρω πώς δημιουργήθηκε αυτή η κόντρα, αν ξαφνικά ο Τζιν Ρέι. Αυτά γίνεται λίγο μετά το που έφυγε ο Ρίτσαρντ από τη συνάντησή τους.
Ναι.
Κάποιες εβδομάδες αργότερα. Το ζήτημα εδώ είναι, και δεν το ξέρουμε και με σιγουριά πόσο αυτό το συμβάν οδήγησε σε αυτό, είναι ότι ο Ρίτσαρντ αυτοκτονεί μετά από λίγο καιρό. Πηδάει σε ένα τρένο. Και έτσι σε νεαρή ηλικία, αν θυμάμαι καλά, μισό λεπτό να το δω, 86 με 2008, 14-22 χρονών.
22 χρονών.
Έτσι σε πολύ νεαρή ηλικία. Βέβαια όπως είπαμε ήταν ένα βασανισμένο παιδί και από άλλα θέματα και έγιναν αναφορές έτσι από άλλους, έτσι, από κάποιους καθηγητές του και αυτά που μπήκανε στο φόρουμ που έγραφε παλαιότερα ως Cubehead και λοιπά. Δεν είμαστε 100% βέβαιοι. Ξέρουμε ότι αυτοκτόνησε σίγουρα, αλλά δεν ξέρουμε καθόλου και το ιστορικό πόσο επηρέασε αυτή η σχέση. Άξι, με τον Τζιν Ρέι.
Μπορεί να στεναχωρήθηκε, ρε,
και λοιπά. Ναι. Αν το στεναχώρησε, αν τι ρόλο σου έπαιξε και τι άλλα κομμάτια είχε στη ζωή του που ίσως δεν τα γνωρίζουμε, έτσι.
Ναι.
Πάντως αυτό οδηγεί στο να αυτοκτονήσει λοιπόν το 2008 και κάπως να βάλει, να μαυρώσει μάλλον τη σημερινή ιστορία που κατά τα άλλα
είναι ευχάριστη,
πήγαινε καλά, ας πούμε, είναι ευχάριστη, να το κάνει κάπως πιο στενάχωρο το ζήτημα. Ένα περίεργο κομμάτι είναι ότι στη Wikipedia, ενώ παλαιότερα υπήρχε αναφορά στον Ρίτσαρντ Ζανσάρσκι, τώρα είναι δύσκολο το όνομά του, δεν ξέρω αν το εκφράζω καλά, αν το προφέρω σωστά, έχει αφαιρεθεί τελείως από την αναφορά στο Time Cube, παρόλο που αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι της θεωρίας και του συμβάντος του γενικότερου. Και υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση γιατί έχει γίνει αυτό στο edit, ξέρεις, της Wikipedia.
Ναι, ποιος ξέρει, αυτό έγινε, μήπως το έκανε edit ο ίδιος ο Τζιν Ρέι.
Δεν έχουμε κάποια τέτοια πληροφορία, ούτε φαίνεται κάπως.
Υπόπτω αυτό.
Αλλά δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό. Η ιστορία μας μετά το 2008 συνεχίζεται χωρίς πολλές αλλαγές. Δηλαδή, ο Τζιν Ρέι ανανεώνει το site από εδώ και από εκεί. Δεν αναφέρεται καθόλου πια στον.
Στον Ρίτσαρντ.
Ναι, στον Cubehead ή στο site του. Αρχίζει και σβήνει. Ίσως αυτό είναι ένα στοιχείο, ότι αρχίζει και σβήνει τα κομμάτια στα οποία τον κατηγορούσε για το site του κλπ.
Εντάξει, αυτό μπορεί και δεν να συναχωρήθηκε και ο ίδιος, επειδή μου και να τα έβγαλε, ξέρω εγώ.
Η πραγματικότητα είναι ότι δεν ξέρουμε καν αν είναι γνώσης αυτών των πληροφοριών.
Okay.
Δεν ξέρουμε καν αν έμαθε ότι αυτοκτόνησε ο Ρίτσαρντ.
Εντάξει, θα μπορούσε.
Ούτε είχε αναφερθεί
ναι.
κάπου.
Ναι.
Έτσι. Συνεχίζει μέχρι που και ο Τζιν Ρέι, σε σχετικά μεγάλη ηλικία, 87 ετών, πεθαίνει το 2015, όπου και σταματάει να συντηρεί το site και πέφτει. Εμφανίζεται κάποιος που για ένα χρόνο το ανανεώνει.
Ναι.
Μετά το θάνατο του Τζιν Ρέι, αλλά και εκεί μετά το 2016-17 μπαίνει οριστικό τέλος, ας πούμε, στο timecube.com, που ήταν κάτι που έτσι ήταν ένα κομμάτι του ίντερνετ, ένα ιστορικό, και ευτυχώς διασώζεται από το Internet Archive, ας πούμε, και μπορείτε να το δείτε και να βρείτε, έχει διάφορα κομμάτια της ιστορίας του από το 1998 νομίζω και έπειτα, 97, από κάποια σημεία εκεί έχει αρχείο. Αυτά λίγο πολύ, αυτή είναι λίγο η θεωρία. Τώρα, ως προς τη θεωρία του τι λέει το timecube ακριβώς, δεν ξέρω, εγώ ο Θεός και η ψυχή εσάς, άμα όσα καταλάβατε εσείς, τόσα κατάλαβα και εγώ.
Okay, περίμενε μου, γιατί εγώ έχω μια ιδέα στο κεφάλι μου τώρα. Αν μαζεύτηκαν τόσο πολλοί άνθρωποι και το συζητάγανε και γράφανε και το υποστήριζανε, έστω και σε μιμηδιακό επίπεδο, κάποιο νόημα πρέπει να βγάζει. Μπορεί να θέλει λίγο διάβασμα. Εντάξει, μπορεί να είναι debunkable τελείως. Αλλά δεν μπορεί, κάποιο νόημα θα βγάζει. Ξέρω εγώ. Όχι. Όχι, λες. Εντάξει. Δεν ξέρω, δεν κρίνω.
Δεν ξέρω.
Θα διαβάσω και θα σου πω.
Κάτσε, περίμενε. Θα σου δείξω ένα άρθρο του Ρίτσαρντ, όχι του Τζιν. Θα σου στείλω να του ρίξει μια ματιά.
Ναι.
Βασικά, άστο, θα το κάνουμε μαζί εδώ.
Ωραία, ωραία.
Λοιπόν, θα το περιγράψουμε λίγο. Θα μιλήσουμε λοιπόν για το μείον 1 από το μείον 1 ίσον συν 1.
Ωραία.
Ωραία. Μια εξήγηση. Λέει λοιπόν, στα ακαδημαϊκά μαθηματικά, τα αρνητικά και τα θετικά είναι αντίθετα.
Ωραία.
Αλλά πώς μπορούν να είναι πραγματικά αντίθετα σε συνάρτηση με την αρχή των αντίθετων του timecube.
Ναι.
Ωραία. Οι ισότητες μείον 1 επί 1 ίσον συν 1 και μείον 1 επί μείον 1 ίσον συν 1 ουσιαστικά δηλώνουν ότι στην πραγματικότητα δεν είναι αντίθετα, αφού όταν πολλαπλασιάζονται μεταξύ τους δίνουν το ίδιο αποτέλεσμα. Το γεγονός ότι οι ακαδημαϊκοί θεωρούν το τετράγωνο ενός πραγματικού αριθμού και το τετράγωνο ενός αρνητικού αριθμού να είναι και τα δύο θετικά, ουσιαστικά δείχνει ότι υπάρχει προδιάθεση,
ας πούμε, το θετικό.
Υπέρ του θετικού.
Ναι.
Για να είμαστε πραγματικά στον κανόνα των αντιθέτων, πρέπει αυτή η, ας το πούμε έτσι, αυτή η προδιάθεση να καταστραφεί, να φύγει, να εξαφανιστεί.
Ναι.
Αρχίζει λοιπόν μετά και φτιάχνει γραφήματα. Λέει, αυτό είναι συνάρτηση χ τετράγωνο. Ξέρεις, είναι έτσι σαν κούπα. Όσοι θυμάστε από τα μαθηματικά του Λυκείου, είναι μια παραβολή, ας πούμε. Ξεκινάει από το άπειρο, πάει στο μηδέν και ξαναπάει στο άπειρο. Η ακαδημαϊκή λοιπόν λέει υπόθεση ότι το τετράγωνο του αρνητικού αριθμού δημιουργεί αυτή την κούπα. Για να μην έχουμε λέει αυτή τη σατανική σύνδεση, την κάνουμε σαν τυχή τρίτης. Δηλαδή έτσι από κάτω ξεκινάει
και πάει.
Όμως λέει και πάλι δεν είμαστε τόσο καλά. Γιατί άμα πάρουμε λέει την παράγωγο, τότε δημιουργούμε ένα ανάποδο τρίγωνο.
Και αυτό δε τι, δεν το θέλουμε.
Ούτε αυτό λέει το θέλουμε, γιατί τότε έχουμε πάλι το ίδιο ζήτημα ότι οι αρνητικοί αριθμοί έχουν
θετικό
αποτέλεσμα ίσο με ένα θετικό αριθμό. Άρα ούτε αυτό δημιουργείται. Άρα πρέπει και αυτή την ασυνέχεια να την
ακυρώσουμε.
Οπότε ουσιαστικά λέει ότι το χ τετράγωνο, το σωστό του γράφημα είναι δύο κούπες.
Μία πάνω,
μία κάτω.
Ναι. Ναι. Με πιάνουν και εμένα κάτι τέτοιες ομπίες και θέλω να τα πράγματα να φαίνονται ωραία, αλλά δεν έγραψα θεωρία συνολική.
Ναι. Και συνεχίζει το άρθρο. Πιάνει μετά τους φανταστικούς αριθμούς, γιατί είναι ανοησία. Πιάνει διάφορα πράγματα, τα οποία όμως, ρε παιδί μου, δεν ξέρω. Δηλαδή, ίσως είμαι πολύ μονικά εκπαιδευμένη.
Ήσουν και στο μαθηματικό. ήσουν και στο μαθηματικό
εξ αρχής. Έτσι. Ναι, και ίσως αυτή η ακαδημαϊκή προπαγάνδα και η ώρα του Greenwich και η μία μέρα μέσα στη μέρα κλπ. Έχουν μπει τόσο βαθιά στο μυαλό μου που δεν μπορώ να τα καταλάβω αυτά τα πράγματα.
Μπορεί.
Δεν το λέω, πραγματικά δεν το λέω με κάποια κακία, αλλά εγώ δεν βγάζω νόημα. Δηλαδή.
Ναι.
Βάζει κάποιες αρχές και μετά πάνε και. Δηλαδή αυτό έχει λίγο αυτή η θεωρία και νομίζω δεν. Ούτε στέκει, αλλά ούτε μπορείς να την απορρίψεις. Γιατί έχει κάποιες αρχές που τις δέχεται σαν αληθινές, ότι έτσι είναι τα πράγματα. Και μετά πάει και. Κατάλαβες, τα βάζει με το ζόρι σε άλλα πράγματα που έχουν άλλες αρχές.
Ναι, οκ. Okay. Εντάξει, αλλάζει εδώ το αξίωμα.
Γι' αυτό μπερδεύομαι.
Εντάξει,
λίγο.
Ναι, ναι, ναι. Δεν είναι απλά ότι αλλάζει το αξίωμα και χτίζει πάνω σε ένα άλλο αξίωμα εδώ πέρα. Καταλαβαίνω τι λες.
Ναι, δεν χτίζει. Δηλαδή παίρνει πράγματα που έχουν χτιστεί σε άλλα αξιώματα
και, ναι.
Και προσπαθεί να τα καρφώσει σε κάτι άλλο.
Εντάξει, εντάξει. Οκ. Okay. Κοίτα, ως σχόλιο εδώ πέρα, η ίδια η θεωρία, εγώ με τις μαθηματικές θεωρίες δεν είμαι πολύ υπέρ. Αισθητικά μιλάω τώρα δηλαδή. Δεν μου δημιουργούν μεγάλο ενδιαφέρον να κάτσω να ασχοληθώ δηλαδή. Τώρα έλεγα πριν για το 5. Εντάξει, τον διοσκορδιανισμό που λένε για το 5 δεν λένε και πολλά πράγματα. Σου λέει το 5 είναι ιερό νούμερο, σώσαμε. Εντάξει.
Αλλά και θα μπορούσαν να είναι και
ναι,
το 4.
Ναι, ό,τι να είναι, δηλαδή, ξέρω, ναι, στην τύχη.
Το time cube μπορεί να είναι διοσκορδιανισμό, δηλαδή η αριζιανή
ναι,
θεωρία. Μπορούσε.
Ναι, okay.
Μπορεί να είναι ξέρω εγώ, η αίρεση του 4. Μια
ισχύει,
χαρά
ισχύει.
Είναι, δεν είναι.
Παρ' όλα αυτά, το ωραίο σε αυτή την ιστορία εδώ πέρα είναι ότι μαζεύτηκαν οι άνθρωποι, κάνανε μια κοινότητα κτλ. Και ασχολήθηκαν με αυτό. Έχουμε ξανακάνει τέτοια επεισόδια. Είτε είναι το Discordianism, ας πούμε, είτε είναι ο Bob the Salesman. Που είναι αυτές τα cults, τα μιμιδιακά που έχουν προκύψει στην Αμερική κυρίως. Αυτά είναι πάρα πολύ ωραία, έχω πολύ φαν. Απλά εδώ δεν μπορώ να παρακολουθήσω πολύ καλά το μαθηματικό κομμάτι. Δεν με ελκύει τόσο δηλαδή. Παρ' όλα αυτά, μπράβο τους. Και μπράβο τους. Τώρα, το ωραίο με αυτή την ιστορία είναι ότι παρότι αυτός φαίνεται να μην βγάζει πολύ νόημα και εντάξει, έχει διαγνωστεί και με σχιζοφρένεια, δεν το επιτίθονται. Το οποίο θα ήταν πάρα πολύ στενάχωρο και το έχουμε δει να συμβαίνει σε πάρα πολλές άλλες τέτοιες ιστορίες. Και το λέω αυτό γιατί εδώ πέρα και όλη αυτή η δράση του δεν έχει καμία επίπτωση, έτσι. Δηλαδή, κλάνει. Και άμα τον σβήσουμε από την ιστορία, δεν έγινε και τίποτα. Δεν θα γίνει καλύτερη η ζωή μας. Και αυτό κάπως αναγνωρίστηκε και προς τιμή τους, ας πούμε, οι διοικοί, οι ακαδημαϊκοί, οι σατανιάριδες, δεν του επιτέθηκαν ιδιαίτερα. Του είπαν εκεί για τα φάξ, το καταλαβαίνω αυτό. Καταναλώνει χαρτί πολύ κτλ. Αλλά του φέρθηκαν σωστά. Και αυτό είναι ωραίο. Κάπως τραβώνει και με το θάνατο του Ρίτσαρντς. Αλλά ίσως αυτό δήμο να είναι, ξέρεις, να είναι αυτή η καταδικασμένη ανθρωπότητα να μην μπορεί να χωρέσει δύο οντότητες, ας πούμε, ισχυρές. Γιατί εγώ αυτό καταλαβαίνω ότι είναι το πρόβλημα του Τζιν Ρέι. Ότι ο άλλος άρχισε να αναπτύσσει τα πράγματα πολύ και μπορεί και να ζήλεψε λίγο. Και να του φάνηκε ότι του χαλάει τη μανέστρα. Όχι αναγκαστικά ότι του παίρνει τη θέση, αλλά ότι αρχίζει να εξηγεί πράγματα που αυτός δεν έχει σκεφτεί. Επειδή τα δομούσε λίγο καλύτερα.
Δεν ξέρω πώς χτύπησε εκεί.
Εγώ
πέρα,
αυτό νομίζω ότι είναι μωρέ. Δηλαδή, ξέρεις, ο άλλος όπως.
Ενώ ήταν.
Προσπαθούσε να.
Ήταν τρελό παρεάκι.
Απλά, νομίζω ότι ο Ρίτσαρντς προσπαθούσε να εξηγήσει αυτά που έλεγε ο Τζιν Ρέι και ο Τζιν Ρέι μπορεί να έβλεπε στις εξηγήσεις πράγματα που δεν είχε σκεφτεί ο ίδιος. Και του φάνηκε ότι ο άλλος του διαβρώνει, ας πούμε, και του αμαυρώνει το έργο, την ιδέα. Και γι' αυτό τον αφόρησε κατά κάποιο τρόπο. Είναι σαν να γίνεται σχίσμα στην εκκλησία κάπως. Κρίμα, κρίμα, μεγάλο κρίμα.
Ναι, ναι. Δεν ξέρω, πάντως και αυτό το παιδί, ρε φίλε, έχει κάνει πολύ ωραία δουλειά. Δηλαδή, άμα πας. Στο site του έχει φτιάξει και ένα παιχνιδάκι που λέγεται Chair of Wisdom, στο οποίο μπαίνεις, ας πούμε, και σου εξηγεί, ας πούμε, η αρχή των αντίθετων. Και έχει μέσα quotes του Τζιν Ρέι που σου εξηγεί, δηλαδή δεν γράφει και πολύ δικά του, ρε παιδί μου. Πάει και το δουλεύει, ρε παιδί μου. Πώς να σου το πω, είναι.
Από την...
Δηλαδή τη βρήκε μια αγάπη σε αυτή τη θεωρία, την αγάπησε. Και εγώ στεναχωρήθηκα, ας πούμε, που ο Τζιν Ρέι τον απέρριψε, ναι, κατά μία έννοια. Γιατί την αγάπησε πολύ αυτή τη θεωρία. Έχει κάνει πάρα πολύ δουλειά. Δηλαδή, άμα δεις, παιδιά, το ένα site, το timecube.com, είναι απλά ένα κατεβατό κείμενο.
Ναι, δεν είναι καν μεγάλο, ναι, ισχύει.
Το qbko.tk έχει πολύ πράγμα μέσα. Έχει άρθρα, έχει αναλύσεις, σχέδια, παιχνίδια.
Ναι.
Δηλαδή, το αγάπησε πολύ αυτό το πράγμα. Είναι πολύ άσχημο. Να αγαπήσει τόσο πολύ κάτι
ο
και
δημιουργός να σε απορρίψει, ναι.
Ιδρυτής του να σε απορρίψει. Ναι.
Τώρα, σε μια...
Είναι λίγο στενάχωρο. Συμβαίνει, okay,
σε μια αλλά... πιο ρεαλιστική προσέγγιση, αν όντως ας πούμε πούμε ότι ο Τζιν Ρέι έχει σχιζοφρένεια και η σχιζοφρένειά του εκφράζεται μέσα από το Time Cube Concept, το να φλιπάρει μια μέρα και να τα βρει όλα εχθρικά είναι κάτι το οποίο συμβαίνει. Εντάξει, δηλαδή μπορεί να προκύπτει.
Ναι. Και σίγουρα, παιδιά, έχει, στο site θα δείτε, βρίζει τα πάντα. Βρίζει θεούς, ανθρώπους. Ναι. Γενικά ο Τζιν Ρέι είχε μια επιθετική τάση γενικότερα. Οπότε... ως προς την τέτοια. Δηλαδή, αγαπούσε μόνο τους ανθρώπους, τους φοιτητές που του λέγανε «Έλα εδώ, Τζιν Ρέι, μας καταπιέζουν». Ναι. Είχε μια...
Μπορεί αν είχε μείνει λίγο πιο, πιο κάτω από το ραντάρ που λέμε ο Ρίτσαρντς, να μην είχαν τσακωθεί ποτέ. Εγώ νομίζω κάπως εκεί φλίπαρε ο Ρίτσαρντς, συγγνώμη, ο Τζιν Ρέι, όταν άρχισε να μεγαλώνει το site του αλουνού. Κατά πάσα πιθανότητα, δηλαδή κάπως έτσι χάλασε η μανέστρα. Κρίμα, κρίμα, πολύ κρίμα. Εντάξει, κοίταξε, υπάρχει ένα αισιόδοξο σενάριο εδώ. Βέβαια είναι λίγο δύσκολο, μιας και το site δεν υπάρχει πλέον, αλλά το ίντερνετ καμιά φορά είναι και καλό. Μπορεί κάποιος να ξαναπιάσει αυτήν εδώ την ιδέα και να την αναπτύξει λίγο καλύτερα, γιατί άμα τις τρώσεις, τώρα που έχει πεθάνει και ο Τζιν Ρέι και δεν θα έχουμε κόντρες, άμα κάποιος τις τρώσει ωραία, μπορεί να φτιαχτεί μια καλή φάση με το Time Cube Concept. Οπότε φίλες και φίλοι, αν σας αρέσουν και τα μαθηματικά και βρείτε χώρο εκεί μέσα να το κουμαντάρετε, είναι ένα καλό project αυτό. Είναι καλό project. Είναι δηλαδή σαν να είναι μια θεωρία η οποία δεν έχει τελειώσει. Εγώ κάπως έτσι το βλέπω.
Και γενικά, για μένα, η αρχή που μπορείτε να το πιάσετε αυτό είναι το site του Ρίτσαρντ. Δηλαδή, εκεί θα βρείτε υλικό και συλλογισμούς και τέτοια πάνω σε αυτές τις ιδέες. Ναι. Γιατί του Τζιν Ρέι οι ιδέες είναι πολύ πιο αφοριστικές και χωρίς συλλογισμούς. Ναι. Δηλαδή, θα βοηθήσει ως προς αυτό το κομμάτι. Τώρα, βέβαια, εγώ... Τι επίπτωση μπορεί να έχει στη ζωή σου να κάνει συλλογισμού τέτοιου.
Ναι, εντάξει.
Δεν μπορώ να το γνωρίζω. Δεν το κρίνω. Δεν το κρίνω.
Εντάξει, αν έχετε χρόνο και τα λοιπά, διάθεση. Ναι. It's up to you. Εμείς. Ναι.
Πάντως είναι ένα φαινόμενο έτσι ιντερνετικό αυτό. Εμφανίζεται, ξέρεις, αρκετά συχνά. Σε memes έτσι. Δηλαδή θα δεις κάποιες συζητήσεις και θα δεις κάποια στιγμή. Έχω παρατηρήσει εγώ σε ένα 4chan να πετάγεται ένα. Your ignorance of time cube is evil.
Κοίταξε, εντάξει, υπάρχει ένα μοτίβο επίσης να πούμε εδώ πέρα που είναι αυτή η απόρριψη της mainstream εκπαίδευσης. Το οποίο είναι πολύ συχνό από την επίπεδη γη μέχρι το συνωμοσιολόγο της γειτονιάς σου, ξέρω εγώ. Και στη ρεαλιστική προσέγγιση, την οποία δεν υιοθετώ εξ ολοκλήρου, προκύπτει από το γεγονός ότι η εκπαίδευση δεν είναι φτιαγμένη για να την καταλάβεις απόλυτα, στη βάση της τέλος πάντων. Είναι φτιαγμένη για να πάρεις μερικά πράγματα έτοιμα για να τα χρησιμοποιείς. Και άμα σου κάτσει λίγο περίεργα, μπορείς να πεις ότι όλα είναι ψέματα. Εντάξει. Αυτό που με ενδιαφέρει εμένα είναι η φωτογραφία του, να δω λίγο. Του Otis Jean Ray. Είναι σημαντικό.
Α, δεν το έχεις δει. Είχε κάνει και Twitter κάποια στιγμή και έγραφε έτσι αφορισμούς και εκεί. Και έχει μια φωτογραφία που φοράει μπλουζάκι από το MIT που είχε πάει.
Ωραίο.
Είναι στα σύννεφα μέσα.
Τέλειο είναι αυτό. Είναι πολύ καλό. Επίσης, ίσως να πούμε εδώ, οι ηλεκτρολόγοι στην Αμερική είναι οι ταρίφες στην Ελλάδα. Είναι το αντίστοιχο, δεν ξέρω.
Α, δεν ξέρω. Λες να είναι κάποια τέτοια περίπτωση.
Δεν ξέρω, μπορεί. Ενδιαφέρον. Μάλιστα. Εντάξει. Αισθητικά, εγώ την κατατάσσω σε μια τέτοια περίπτωση που βέβαια, σαν το Discordianισμό και το Bob, δεν είναι θρησκεία βέβαια, αλλά είναι σαν να κάνει μια επιστημονική ενωτική προσέγγιση. Ξέρεις, σαν να κάνει δουλειά Einstein Hawking, να προσπαθεί να κάνει. Σου βρει να τα ενοποιήσει όλα, να τα εξηγήσει όλα με τον κύβο.
Α, τώρα που είπες για το Hawking, λέει, εγώ έστειλα και στο Hawking, λέει. Αλλά ναι, δεν μου απάντησε. Mm-hmm. Του έστειλα και στο Hawking. Το πιστεύω δηλαδή.
Ναι. Εντάξει, αισθητικά είναι καλό. Εμένα αυτά πάντα μου αρέσουν. Τώρα εντάξει, όσον αφορά τη συνωμοσία. Τη θεωρία, μάλλον πιο σωστά. Δεν πολύ υπάρχει, μάλλον. Ξέρεις, είναι μια γενικότερη ιδέα.
Δεν ξέρω, είναι.
Μαλάκα, μήπως απλά είναι μεταφυσικό, κατάλαβες. Είναι το αισθάνομαι, εγώ το αισθάνεσαι εσύ, καταλαβαινόμαστε.
Ναι, δεν ξέρω, αλήθεια. Δηλαδή, είναι κάτι τόσο. Ρε, παιδί μου, που πρέπει να γκρεμίσεις τόσα πολλά πράγματα μέσα σου για να το καταλάβεις.
Ναι.
Δηλαδή, αυτό μόνο μπορώ να δεχτώ, ότι ξέρεις, είναι ένα επίπεδο κατανόησης που από τον τρόπο εκπαίδευσης και λοιπά που έχεις πάρει, είναι πολύ δύσκολο να το καταλάβεις.
Μπορεί.
Και πρέπει να γκρεμίσεις πολύ πράγμα μέσα σου. Αλλά ξέρω εγώ,
Μπορεί.
Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Και εγώ δεν. Δηλαδή, σου λέω, προσπάθησα πάρα πολύ να καταλάβω για να βγάλω μια κοινή θεωρία στο κάτι, αλλά δεν καταλάβαινα, παιδιά. Συγγνώμη. Δεν καταλάβαινα.
Πρέπει να είστε διάνοια που λένε.
Άμα καταλάβετε, πραγματικά να κάνουμε δεύτερο επεισόδιο, να κάνουμε η εξήγηση του Time Cube, λυμμένα τα μυστικά. Γιατί, όπως προείπαμε, η άγνοιά μας για τον κύβο του χρονού είναι σατανική.
Ναι, δεν πρέπει να την απολέσουμε. Απλή. Πρέπει να την απολέσουμε, αν είναι. Μάλιστα. Ωραία. Okay. Παιδιά θα μπουν. Το λέω στο τέλος, έτσι θα έχουν επιδείξει από το πλοίο, πιστεύω, αρκετοί με το σημερινό χάος. Αλλά θα μπουν τα links από κάτω. Ίσως κάνουμε ένα disclaimer στο post του επεισοδίου. Να μπουν να δουν τις εικόνες, γιατί βοηθάνε λίγο οι εικόνες να παρακολουθήσει το ζήτημα. Και επειδή είμαστε χωρίς εικόνες εδώ, εμείς είμαστε μόνο ήχο, ίσως πρέπει να ανοίξετε ένα tab από δίπλα να τα κοιτάξετε και μετά, όπως μας ακούτε, να έχετε στο νου σας. Το visualization εδώ βοηθά.
Δεν είναι. Το χάος είναι επίκεντρο σε αυτό το επεισόδιο. Δεν μπορεί να διορθωθεί. Αλλά εγώ σου λέω ήθελα να το κάνω και γι' αυτό, γιατί είναι ένα σημαντικό κομμάτι και της διαδικτυακής κουλτούρας.
Ναι.
Δηλαδή είχε παίξει πολύ, γιατί γεννήθηκε εκεί μέσα, γιγαντώθηκε εκεί και
ξέρεις τι γίνεται. Δεν
είχε
παίξει
η φάση.
Δεν φτιάχνουμε καλή διαδικτυακή κουλτούρα στο ελληνικό ίντερνετ. Το έχεις παρατηρήσει, Δεν φτιάχνετε τίποτα πολύ σπουδαίο.
Υπάρχουν, υπήρχαν site που το κρατούσαν παλιά. Υπήρχαν κάποια. Μπορούμε να τα δούμε και στο μέλλον, έτσι, κάποιες περιπτώσεις.
Ίσως, ναι.
Αλλά ναι, εντάξει, είμαστε και αμερικανοτραφείς γενικά.
Τα παίρνουμε έτοιμα. Τα καταναλώνουμε. Οκ. Εντάξει. Okay, έχουμε κάτι άλλο, τι λες?
Όχι, δεν έχω κάτι άλλο. Αυτά νομίζω είναι λίγο. Παιδιά, όποιος κατάλαβε, κατάλαβε.
Ναι, σωστό. Αυτή είναι πάνω κάτω λοιπόν η θεωρία της κυβικότητας, πώς θα το πούμε.
Δεν ξέρω, κάπως έτσι.
Η θεωρία της κυβικότητας του αισθαντικού...
Jean Grey. What is Eugene Grey?
Μπορούμε να μείνουμε στο τέλος, εγώ εκεί θα καταλήξω δηλαδή, ότι είναι μια μεταφυσική εμπειρία ίσως, η κυβικότητα. Οπότε αν την έχετε νιώσει μπορεί να καταλάβετε. Αν δεν την έχετε νιώσει, ίσως πρέπει να αποδομήσετε βασικές γνώσεις, αξιωματικές γνώσεις στο κεφάλι σας.
Ναι, ναι. Έχει ένα ενδιαφέρον νομίζω σε αυτό το σημείο αυτό που έλεγε ο Τζιν Ρέι για τους φίλους του. Που λέει ότι είμαστε εδώ σε αυτά τα μέρη και οι φίλοι μου, λέει, δεν καταλαβαίνουν το Time Cube γιατί είναι πολύ χριστιανοί. Όταν όμως τους μιλάω, αρχίζουν και πιάνουν τα νοήματα. Είναι. Οπότε ίσως... Μπορεί να μην ελπίσουμε να είμαστε σαν το Τζιν Ρέι, αλλά ίσως μπορούμε να είμαστε σαν τους φίλους.
Ωραίο. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αυτό ήταν το επεισόδιο της εβδομάδας. Έχουμε κάνει ένα τρομερό streak. Σε τρεις συνεχόμενα επεισόδια απεκτό. Μπράβο μας. Θα συνεχίσουμε, ελπίζουμε έτσι. Αυτή είναι η κυβικότητα. Εάν έχετε καταλάβει, στείλτε μας. Εάν έχετε νιώσει κάτι σχετικό, στείλτε μας. Και θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα.
Γεια χαρά.
Όποιος φύγει από αυτή τη ζωή έχοντας ηλεκτρονική κάρτα δεν θα δει βασιλεία ουρανών. Ταυτοποιείτε με το 666. Ξυπνήστε.
Αν διαβάζεις το σπίτι, θα σύμπαν δεν άπειρα. Εγώ σου λέω είναι 7. Γιατί αυτές είναι οι γνώσεις.
Βαριά μου τη συζήτηση για το αν είναι επίπεδο. Είναι επίπεδο τελείως. Και όπως θυσιεύει το αντίθετο, δεν το συζητάμε.
Επειδή ανέβηκε στον ημιτό και του τόπου ένας εξωγήινος. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ.